Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу пропонує направити до України та Росії спеціальну місію для з'ясування реальної ситуації в газовій сфері. Про це офіційний представник Єврокомісії Йоганнес Лайтенбергер заявив сьогодні у Брюсселі. За його словами, відповідного листа Барозу надіслав на адресу Ради Євросоюзу. Передбачається, що доповідь місії буде готова вже в червні, як відомо, на 18-19 червня запланований саміт ЄС. Президент України Віктор Ющенко заявив про причетність окремих високопосадовців до контрабанди, внаслідок чого бюджету та економіці країни завдаються значні збитки. Ланцюжок веде до верхніх ешелонів влади, заявив глава держави під час наради з питань ситуації у фінансовій сфері. За його словами, головними проблемами, окрім контрабанди, є заниження митної вартості товарів. За словами Ющенка, контрабандна та митна махінації призводять до недонаходжень до бюджету близько 90 мільярдів гривень. При цьому він зазначив, що 70% контрабанди йде через офіційні пункти пропуску. У зв'язку з цим він констатував слабкість кадрової політики митної служби, а також звинуватив співробітників міліції у забезпеченні транзиту контрабандних товарів з територією країни. Президент Сполучених Штатів у програмній промові в Каїрі торкнувся теми Афганістану.
Безумовно, ми не хочемо тримати свої війська в Афганістані. Ми не прагнемо мати там військові бази. Для Америки це є мукою втрачати своїх людей. Продовження цього конфлікту дуже дорого коштує і у фінансовому плані, і в політичному. Ми би з радістю вивели звідти усіх вояків до останнього, якби були впевнені, що в Афганістані, а тепер уже і в Пакистані, не залишилося екстремістів, які сповнені рішучості убити якомога більше американців. Але ситуація поки що інша.
But that is not yet the case.
Заявив Барак Обама, виступаючи зі зверненням до ісламського світу в столиці Єгипту. Він наголосив, що Америка та іслам не мають бути конкурентами. Більше про це далі у передачі. Поліція заблокувала площу Тяньаньмень в Пекіні. Китайська поліція та сили безпеки оточили цю площу, блокуючи будь-які спроби вшанувати 20-ту річницю жорстокого розгону демократичних маніфестацій, яка відбулася 4 червня. Червня 20 років тому. Влада Китаю знову виправдала свої дії, які призвели до людських жертв тоді, і відкинула вимогу США оприлюднити дані про загиблих як грубе втручання у внутрішні справи Китаю. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 4 червня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Європа висилає до Москви і Києва газовий десант. Як Україна буде розплачуватися з росіянами за газ? Офіційні особи мовчать, а експерти знову вказують на російський сценарій.
Йдеться про два державні банки Росії: Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Сьогодні відбувається підписання документів у Москві.
Недовіра між Сполученими Штатами та ісламським світом має закінчитися. Програмний виступ Барака Обами.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
І про це на початку нашої програми.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська комісія, вислуховуючи ледь не щодня погрози про нову газову кризу між Україною і Росією, вирішила з'ясувати все сама. Її голова Жозе Мануель Барозу має намір надіслати до Москви і Києва групу офіційних представників комісії. Мета – з'ясувати ситуацію навколо газу і виплат. А європейські експерти кажуть Радіо Свобода, що і Україна, і Росія мали би бути зацікавлені в правді. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Представник Єврокомісії зауважив, що мета цієї місії полягатиме у зборі фактів для відтворення дійсного стану російсько-українських розрахунків. Після того, як ці дані будуть доповнені інформацією з боку представників європейської газової промисловості, пан Баррозу підготує доповідь для саміту Євросоюзу, що має відбутися 17-18 червня у Брюсселі. Проте конкретних дат, коли група офіційних осіб Єврокомісії вирушить до Києва та Москви, наразі ще невідомо. Ця ініціатива, згідно з поясненнями представника Єврокомісії, наслідок минулотижневої телефонної розмови Жозе Мануеля Баррозу з прем'єр-міністром Путіним. Вчора російський уряд надіслав офіційне звернення до голів євроустанов та уряду України, закликаючи їх синхронізувати зусилля, аби попередити можливу проблему із газовим транзитом. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вчора також застеріг, що непевність ситуації з оплатою за газ може спровокувати припинення транзиту блакитного палива до Європи. Росія та Україна наразі повинні бути зацікавлені у правді, аби зберегти свій імідж, прокоментував у інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Центру європейських реформ Томаш Валашик.
У першу чергу цю європейську місію посилають через те, що в нас не надто довіряють ні російським, ні українським заявам. А також ця місія, очевидно, говоритиме з українцями щодо шляхів поліпшення умов для накопичення газу і загалом про те, як Україні діяти, щоб поліпшити її позиції як надійного постачальника газу.
Каже європейський експерт. Коментуючи регулярні заяви Кремля про фінансову неспроможність України, Томаш Валашик говорить.
Донині Росія декілька разів застерігала, що Україна не матиме грошей, а Україна їх щоразу мала. Чим більше Росія битиме на сполох та заявлятиме, що Україна не здатна розрахуватися, а це зрештою не відповідатиме дійсності, тим менше Захід довірятиме Росії.
І так вважає західний експерт, який це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Коли російське керівництво говорить про неплатоспроможність України і апелює до світової спільноти, то українське ламає голову, де ж взяти гроші, щоб розрахуватися за газ, і дає скупі коментарі. А в експертному середовищі з'являються версії. Одна з них – це те, що для розрахунків з Москвою «Нафтогаз» позичить гроші у російських державних банків. Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
На відміну від керівництва Росії, з вуст якого лунають гучні заяви щодо неплатоспроможності України та наслідки, які будуть, якщо Київ не розрахується вчасно, українська сторона є небагатослівною. У «Нафтогазі» уже тиждень відмовляються коментувати Радіо Свобода цю тему. У секретаріаті президента закликають не нагнітати ситуацію. І лише міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоб розрахунки за спожитий газ до «Газпрому» надійшли учасно. Яких же зусиль докладе уряд? І де планує знайти кошти? За словами директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сплатити за російське паливо «Нафтогаз» планує кредитними грішми, які отримає від російських державних банків. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Бородін повідомив, що йдеться про позику у розмірі 1,5 мільярда доларів, яка має надійти не пізніше, ніж завтра.
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Наскільки мені відомо, учора голова правління «Нафтогазу України» пан Дубина більшу частину дня узгоджував це питання з прем'єр-міністром України, а сьогодні відбувається підписання документів у Москві. Цей кредит буде отриманий найпізніше завтра.
Заставою за кредит буде транзит російського газу українською територією до 2012 року, зазначає Костянтин Бородін. Від цього виграє Росія і програє Україна, каже він, оскільки після цього можна буде ставити хрест на брюссельських домовленостях, адже однією з умов виділення Європи коштів на реконструкцію української ГТС було виокремлення оператора транзиту із системи «Нафтогаз». Коментуючи ж цю інформацію, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський закликав не нагнітати ситуацію і дочекатися 7 червня – крайнього терміну, коли українська сторона має розрахуватися за отриманий газ. Тим часом радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима запевняє, що Кабінет міністрів знайде кошти і розрахунки за газ пройдуть вчасно. Але чи це будуть кошти, позичені у російських банків, чи якісь інші, не говорить.
Хоче уряд проголосити, яким чином він це зробив. Він це проголосить. Я не вважаю за потрібне говорити, в якому банку НАК «Нафтогаз» візьме кредит, щоб заплатити росіянам. Воно не є принципово. Головне, що він гарантований бюджетом України.
Одним із гачків січневого українсько-російського контракту виявилося те, що Україна за власний кошт має закачувати у сховища газ, гроші за який вона отримає під час опалювального сезону. Раніше уряд планував заплатити за нього кредитом, отриманим у Росії. Однак Москва відмовилася надавати позику самотужки і закликала Європу зробити це спільно. Тепер це питання мають обговорити на саміті ЄС у Брюсселі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив сьогодні у Єгипті з програмною промовою перед студентами Каїрського університету. Серед головних тез його виступу – іслам не проблема, а частина прогресу. Мають бути дві держави – ізраїльська та палестинська. Гонку озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Зиновій Фріс детальніше про виступ Барака Обами в єгипетській столиці, який уже охрестили історичним.
Барак Обама насамперед закликав до нової ери у взаєминах між Сполученими Штатами і 1,5-мільярдним мусульманським світом.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США із мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного і не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи, принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Щоб рухатися вперед, сказав Обама, ми маємо слухати один одного, говорити один із одним і шукати точки дотику. Американський президент сказав, що він боротиметься з негативними стереотипами щодо ісламу. Водночас, за його словами, Сполучені Штати також не відповідають тим грубим стереотипам, що змальовують країну імперією, яку цікавлять виключно власні інтереси. Серед головних проблем, які потребують найбільшої уваги, сказав президент Сполучених Штатів, є боротьба з екстремізмом. За його словами, американські сили були вимушені увійти до Афганістану, щоб перемогти Аль-Каїду і талібів. Війна ж в Іраку, на відміну від Афганістану, була війною за вибором. Однак ця кампанія нагадала Сполученим Штатам про необхідність, якщо це можливо, досягати міжнародного консенсусу. Другим джерелом напруги, зазначив американський президент, є взаємини між Ізраїлем, палестинцями і арабським світом. Хоча зв'язки Сполучених Штатів з Ізраїлем є непорушними, водночас американці не можуть ігнорувати законні прагнення палестинців створити свою власну державу, відзначив Обама. За його словами, має бути дві держави – ізраїльська і палестинська. Але насамперед ізраїльтяни мають відмовитися від будівництва нових поселень, палестинців від акцій терору. Барак Обама також висловився щодо питання про ядерну зброю і напруження між Сполученими Штатами і Іраном. За словами Обами, питання зараз у тому, яке майбутнє хоче будувати Іран. Президент відзначив, що гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Підсумовуючи, президент Обама сказав, що всі ці проблеми буде вирішити нелегко. Багато людей, мусульман і не мусульман, сумніваються в тому, що можна розпочати нову сторінку взагалі. Причина – великий страх і взаємна недовіра. Але якщо не позбутися пут минулого, то ми ніколи не просунемося вперед, сказав американський президент. Багато західних експертів позитивно оцінили виступ Барака Обами в Каїрі. За їхніми словами, Америка справді має серйозний намір вирішити, зокрема, вузол близькосхідних проблем. Тим часом колишній радник Державного департаменту Арон Міллер вважає, що виступ Обами – це лише промова. І хоча президент дуже добре виглядає в якості агітатора і педагога, дії мають набагато більше значення, ніж слова. Ця промова надає чудову можливість для майбутньої американської політики в регіоні, за умови, що адміністрація вже має тверду стратегію дій, вважає Міллер. Коли літак американського президента здійснив посадку в столиці Саудівської Аравії, арабський телеканал «Аль-Джазіра» передав аудіозапис, на якому лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен звинуватив Барака Обаму і Джорджа Буша в тому, що вони сіють зерна ще більшої ненависті до Сполучених Штатів. А Айман Завагірі, якого вважають другою людиною в ієрархії Аль-Каїди, закликав напередодні мусульман не звертати уваги на новий тон Вашингтона. В аудіозверненні, розміщеному на одному з інтернет-сайтів, Завагірі заявив, що гладенькі промови Барака Обами не приховають реальності в Іраку та Афганістані. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі харків'яни протестують із тракторами на Майдані. Хто винен у початку Другої світової війни? Російський історик вказує пальцем на поляків.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера.
Мине 20-та річниця падіння комунізму у Східній Європі. Як оцінюєте цю подію ви?
Ну, ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Нам відзначати нічого. Вони повалили і відзначають.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З акцією протесту на Майдан Свободи сьогодні у Харкові вийшли працівники місцевого тракторного заводу. Вони вимагали від уряду розпочати кредитування аграріїв і виконати обіцянки про підтримку українського виробника. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
Вітчизняні аграрії і сьогодні готові працювати на харківських тракторах, адже вони не поступаються іноземним ні за дизайном, ані за якістю, переконаний голова профспілки ХТЗ Валерій Дейнеко. Втім, система лізингу, за якою фермери могли б взяти трактор в довгострокову оренду із правом поступового викупу або ж в кредит, в Україні не працює. Через відсутність кредитування аграріїв машини, на які вже є замовлення, покриваються пилом на складах. На ХТЗ кажуть, держава підтримує не вітчизняного, а іноземного виробника. Так, якщо в 2000 році на закупівлю імпортної сільгосптехніки Україна витратила 142 мільйона доларів, то в 2008-му на це пішло вже 2,5 мільярда доларів. Про харківські трактори уряд ніби забув, розповідає Валерій Дейнеко.
Український ринок зараз нульовий.
Український ринок зараз нульовий. В Україні зараз нічого не продається і не купується. Від початку січня поточного року на території України жодної машини не було продано.
Через відсутність держзамовлень і кредитування завод півроку простоював. Більше тисячі людей за цей час звільнили. Ті ж, хто працює, отримують лише 2/3 зарплати. На заводі побоюються повної призупинки виробництва і масових звільнень. Ще у березні Кабінет міністрів пообіцяв закупити в ХТЗ 700 тракторів в рамках програми підтримки вітчизняного виробника і навіть підписав відповідне розпорядження. Але слово і досі не стало ділом. Більше того, тепер, як каже економіст заводу Тетяна Добровольська, уряд вирішив замовити в підприємства на кілька сотень тракторів менше.
Прийняли 500 потім тракторів.
Ухвалили потім 500 тракторів. Тепер вже 386 тракторів. Оплати немає. Нібито в них вже грошей немає, тих, які виділили.
Причиною зволікання з оплатою перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Бабаєв вважає бюрократичну тяганину. За його словами, цього тижня губернатор вже мав розмову із міністром промислової політики, а незабаром має зустрітися із прем'єром Юлією Тимошенко. Сам Бабаєв обіцяє в подальшому всіляко рекламувати трактори ХТЗ. А вже сьогодні нову техніку мали змогу побачити усі харків'яни. Трактори, що їх пригнали на Майдан Свободи, теж були учасниками акції протесту. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Акцією протесту також прокотилися сусідньою Росією. Російський прем'єр Володимир Путін пообіцяв сьогодні погасити борги за зарплату робітникам в місті Пікальово в Ленінградській області. При цьому він назвав провокацією недавню акцію жителів міста, які перекрили шлях на Вологду, протестуючи проти закриття кількох підприємств у їхньому місті. Зараз до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Поруч з тим, як заспокоювати обурених людей, російська влада сьогодні починає міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі. Віталію, чи очікують росіяни від цього форуму чіткого рецепту, як розв'язати соціально-економічні проблеми?
Санкт-Петербурзький економічний форум не для того, щоб розв'язувати економічні проблеми, а для того, щоб продемонструвати економічну могутність Росії. Він завжди задумувався як така собі альтернатива Давосу, як демонстрація нових російських можливостей. Варто тільки нагадати, що і Давос тепер не Давос, і Санкт-Петербурзький економічний форум не буде таким гучним і бундючним заходом, яким він був в останні роки. Навіть і гостей на нього поменшило, та й калібровано менше, Мар'яно, ніж раніше. Президент України Віктор Ющенко, до речі, серед тих політичних діячів, які вирішив не їздити до північної столиці Росії.
Той факт, що Ющенко не приїхав до Санкт-Петербурга, чи якось це позначиться на українсько-російському діалозі?
Віктор Ющенко – особа, яку вже давно викреслили російські спостерігачі і, як найголовніше, російські керівники з переклику осіб, якими вони взагалі ведуть переговори. Після російсько-грузинського конфлікту на можливостях діалогу з Ющенком в Кремлі було поставлено крапкою, як повідомляють поінформованих джерел, за особистим розпорядженням президента Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна. Так що їде Віктор Ющенко до Санкт-Петербургу чи не їде, це не є проблемою російсько-українських взаємин. Діалог ведуть тепер з іншими людьми.
І це була точка зору російського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Росії знову беруться за перегляд історії Другої світової війни. На сайті Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття історика Сергія Ковальова. Він вважає, що в початку війни винна Польща. Через те, що Варшава відмовилася виконувати, немовби, обґрунтовані вимоги Третього рейху. І через це, мовляв, Німеччині довелося відновлювати справедливість. Цю публікацію прокоментує історичний оглядач Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера, якими він обґрунтовував напад на Польщу 1 вересня 1939 року. Власне кажучи, звичайно, польський правлячий режим в 38-39 роках, так званий режим полковників, був далеко не ідеальним. Це був відверто авторитарний режим, який згорнув демократичні процеси в країні, який взяв участь у переділі Чехословаччини після Мюнхенської угоди, відхопивши певний шматочок. Але при всьому тому, чому Польща відмовлялася віддати Данциг Німеччині? Та тому, що Польща бачила, коли вона, як пише Ковальов, що 26 березня 39 року Польща остаточно відмовилася задовольнити німецькі претензії. Що бачила Польща? Що Чехословаччина віддала Судети, а потім вся Чехія була анексована нацистською Німеччиною якраз у середині березня 39-го року. Це була нормальна, закономірна відповідь, тому що польський уряд розумів, що Німеччина не зупиниться.
Міністерство оборони Росії заявляє, що стаття російського історика Ковальова не відзеркалює офіційної точки зору цього відомства, що це стаття публікується в рамках дискусії. Тим не менше, останнім часом в Росії саме на державному рівні створили комісію, яка має боротися з фальсифікацією російської історії. І останнім часом саме російське керівництво приділяє дуже багато уваги історичним подіям і передовсім історії Другої світової війни. На вашу думку, чи Україна має якось на це реагувати? Чи це має бути відповідь державна? Чи це має якось українські історики активніше дискутувати з російськими своїми колегами? Чи наразі на така дискусія неможлива?
По-перше, Міністерство оборони вводить людей в оману. На сайті Міністерства оборони так, чимало статей на історичну тематику, але всі вони однотипні, немає жодної дискусії. По-друге, в Росії, звичайно, є чимало компетентних істориків, які дотримуються принципово іншої позиції. І по-третє, звичайно, Україна повинна на це реагувати, але, мабуть, не на рівні уряду, не на рівні президента, а на рівні, власне, історичної науки. А що повинна зробити влада? Це створити спеціальні програми підтримки певних видань. В Україні є чудові історики, грамотні, які просунулись значно далі по багатьох напрямках своїх російських колег. В Україні можна друкувати нормальних російських істориків, яких не друкують у Росії останнім часом. Для цього, звичайно, потрібні спеціальні урядові програми підтримки, можливо, не тільки книги, але і радіотелебачення.
Ось так вважає оглядач Радіо Свобода Сергій Грабовський. А його точку зору про те, як у Росії зараз переглядають історію, ви зможете вже завтра прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі про ще одну історичну подію. Минає 20 років від падіння комуністичних режимів у Східній Європі. Сьогодні цю дату відзначають у Польщі, де 4 червня, два десятиліття тому, відбулися перші демократичні вибори, на яких перемогла опозиційна «Солідарність». В урочистостях поруч із поляками взяла участь і прем'єр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що європейський проект не завершено, бо там немає України, і подякувала за підтримку полякам.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте падіння комуністичного муру на сході Європи із сьогоднішньої перспективи?
Я дуже рада це вітаю і вважаю, що люди стали щасливіше, і у молоді є майбутнє. Державами не буде вирішувати комуністична партія, кому їхати за кордон, а кому не їхати. Маєш гроші, купляй квиточок, собі їздь. Добре, ще як Україна стане членом ЄС і вступить в НАТО, тоді взагалі ми будемо незалежні, вільні люди.
Я думаю, що це була перемога Заходу в Третій світовій або Холодній війні, яка вона вела проти Радянського Союзу. Серед переможених думки є неоднозначні, і час покаже остаточно, чого було більше в цій перемогі, позитиву чи негативу. Для Заходу це, безумовно, позитив. Вони подолали свого багаторічного ворога.
Це велика подія, бо комунізм приреченим виявився, на превеликий жаль. Європейські цінності такі привабливі, що до них хочеться прагнути і прагнути.
Ну, ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Не повалили ще комуністичний режим, тому нам відзначати нічого. Вони повалили і відзначають.
І це був ваш голос на свободі. А більше на цю тему 20 років. Як Східна Європа живе без комунізму, ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі» приблизно через 5 хвилин. Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
20 років тому в ніч на 4 червня китайські війська придушили демонстрацію за демократію на центральному майдані Пекіна «Тяньаньмэнь». Так, загибелью сотень беззбройних людей закінчився народний виступ за політичні реформи і проти корупції. Згадки про трагедію заборонені у Китаї, але про неї все ж таки не забувають. І про це Сергій Драчук.
Жорстокість, із якою війська роздушили демонстрантів, залишається серед тих моментів недавньої історії, які найбільше вразили світ. Але вражає й те, наскільки швидко і масово постав 1989 року рух за демократію в Китаї, який почався лише ледь більше як за півтора місяця до тих кривавих подій. Майдан Тяньаньмэнь став осереддям протестів проти корупції у владі. Там поставили наметове містечко. До вимог боротьби з корупцією додалися заклики до демократії. Спершу компартійне керівництво Китаю розкололося. Голова партії, реформатор Цзяо Цзіян, закликав до стриманості і особисто виступав перед студентами, просячи їх звільнити Майдан. А прем'єр Лі Пен звинуватив демонстрантів у намаганні скинути уряд і встановив надзвичайний стан. Розкол у режимі закінчився перемогою консерваторів. Цзяо Цзіяна усунули, а новий голова партії Ден Сяопін наказав придушити, за новою офіційною термінологією, контрреволюційний заколот. Кінець настав швидко. Війська розстріляли демонстрантів, спершу за кілька кілометрів від майдану Тяньаньмэнь, а вночі, як стемніло, і на самому майдані. Тих, хто тікав, убивали і на сусідніх вулицях. Точна кількість загиблих так і лишилася невідома. Нині, до 20-х роковин трагедії, китайська влада постаралася, щоб Україні про це не було й мови. Але в Китаї про ті події все ж не забули. Один із активістів руху за демократію, правозахисник Лі Байгон, у нещодавньому інтерв'ю для агентства Reuters так визначив цілі цього руху.
Уся влада за останні 20 років тільки зміцніла, а от сила звичайних громадян зовсім не зросла. Це свідчить про те, які наївні ми тоді були. Але зараз, коли нам протистоїть така потужна влада, як нам будувати демократію? Та зсередини – будувати верховенство права, захищати права людини і використовувати закон, щоб приборкувати владу.
Каже китайський правозахисник Лі Байгуан. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. І сьогодні відкрився український павільйон на 53-й міжнародній виставці мистецтва Венеційської бієнале. Організатором українського павільйону вдруге виступає Пінчук Арт-Центр та Міністерство культури України. З Італії такі подробиці має кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук Арт-Центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19 столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічається схід і захід. Минуле сьогодні.
І ось так українську культуру представляють в Італії. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.